Indiana Jones izango da askorentzat inoiz izan den arkeologorik ezagunena. Laroiko hamarkadan zinema markatu zuen heroi abenturazalea. Kataluniako Arkeologia Museoak ordea, fikzio zinematografikoa eta arkeologia lanaen errealitatea uste baino hurbilago daudela erakutsi nahi izan du. Lau pelikulak aletu eta Indiana Jonesen mundua hobeto ezagutzeko aukera eskaintzen duen erakusketa antolatu dute. Eta aldi batean, erakusketa hori, Irungo Oiaso Museoan egongo da ikusgai. Indiana Jones, altxor galduen bila. Bertan zer aurkituko dugun, azaldu digu Juanjo Jimenez museoko zuzendariak.
Bisitariek aurkituko dituzte Indiana Jones filmetan agertzen diren, lau filmetan agertzen diren elementu desberdin, bere altxor eta objektu desberdin. Replika dira, baina ia egun replika filmetan agertzen diren objektuen replikak. Baina erakusten digu, nola lau filmetan hartu dituzten, benetan arkeologia eta historiak erakusten dituen elementuak, zenbait ezaguarri aldatu, batzuk azpimarratu, beste batzuk gutxitu, baina Indiana Jonesen filmek badukate oinarri hori, eta gure asmoa da Oiaso Museoan erakustea zer da fikzioa, zer da errealitatea, eta bereganatu Indiana Jones erakusten duen pasioa eta fascinazioa antzinako zibilizazioei buruz.
Ez da Harrison Ford, baina erakusketaren sarreran badago panpin bat. Indiana Jones esploratzailearen jantziak soinean dituena, hain ezaguna duen txapel marroia buruan eta bere larruzko latigo eskuan.
Azkenean Indiana Jones pertsonaiak ere bauka bere jatorria, bere basea, bizi izandako esploratzaile eta arkeologoen artean, Howard Carter o Percy Fawcett, zenbait elementu hartu egin ziren pertsonaietako elementuak Indiana Jones sortzeko. Eta erakusketan ere ikusi ditzakegu horren mendean erabilitako jantziak eta elementuak, armak edo jantzi desberdinak. Indiana Jones bere testu ingurua mugitzen da horren mendearen 30. hamarkadatik mendearen erdialdera daño. Naziak agertzen dira, baita ere azkeneko filman Errusiarrak, beraz, bilatzen dute berriro ere, bere oinarria benetazko prozesu historikoetan.
Gogoan duzue lehen filmeko lehen sekuentzia? Ego Amerikako oiana, tenpluz galdu bat, eta trampa arriskutsuak. Indiana Jones eta aurrez aurre urrezko estatua sakratua. Emankortasunaren simbolo preziatu.
Jatorriz ez dauka beste elementurik, beste estatuarik, zehatz mehatz ezaugarri berberak dituenak. Baina filmak egin zituztenak sortu egin zuten beste estatuen ezaugarriak hartuta. Eta justu, probar, ikusi ditzakegu, nola eman kautorzenaren mitoak orokorrean oso zabalduta daudela. Bai Ego Ameriketako kulturetan, bai Mesopotamian, Egipton, beraz, bauka oinarri hori. Antzeko bat, Estatu Batuetan daukatena, eta Ego Ameriketako jainkos baten estatua txiki bat da, eta bai, ezaugarriak antzekoak dira, baina filmetarako urreztu egin dute, eta zenbait ezaugarri ere azpimarratu.
Asiara egin zuen salto Jones doktoreak bigarren filmean, Indiara, hondamendiaren jauregian barrena harri sakratuaren bila. Baina bertan, Tug izeneko sekta hiltzaile batekin egin zuen topo, denen buru Mola Ram lideri juna. Erakusketan ez dugu pertsonaia belurgarria aurkitu, baina haren zeremoniako burukoa bai, bere adar luze eta hiena hasiekin.
Ez zen existitu. Azkenean filma egiteko hartu zituzten Indiako zenbait sekten sinesmenak eta erritoak, Europarrentzat 19. mendean eta 20. mendearen hasieran ez ezagunak zirenak, bere erritoak, bere sinesmenak, eta nahastu eta gain pentsatuta deabruari edo egiten zietela gurtza, asmatu egin zuten Mola Ramen pertsonaia eta Indiana Jonesen bigarren filman agertzen diren ritoak, pixkat, doltsuak eta baina naiz eta atzean euki realitate txiki bat esan behar dago sekta horiek azkenean ez zituztela giza sakrifizioak egiten azkenean da Europaren ezagupen eza Indiako sekte eta erritei buruz. Justu Ruben Molins komisarioak aipatzen zuen bigarren pelikula hau etzela Indian grabatu, naiz eta bere testuingurua eduki herrialde horretan. Indiako gobernuak garaian etzien baimenik eman grabatzeko, ze filmak ematen zuen itxura, ematen zuen herrialdearen itxura batzen bat ere ona. Eta azkenan Sri Lankan grabatu egin zuten.
Hirugarren filmean Indiana Jonesen aita desagertu egin zen, ustekabean, Grial santuaren bila ari zela. Erakusketako antolatzaileak inor baino lehenago iritsi dira templu sakratura eta bertan aurkitutakoa erakusgai jarri dute. Gure parean bi kopa guztiz ezberdinak.
Baso sakratuaren kondaira edo. Nondik edan zuen azkeneko aldiz Jesu Kristok. Nonbait, baso sakratu hori gorde egin zan mendez mende eta Europan gordeta daukagu. Europako kondaira oso ezaguna, Arturo Erregarekin ere lotu egin zena erdiaroan, eta Indiana Jonesen hirugarren filman, azkeneko gurutza da, lotu egiten dute ere erdiaroko gurutzadekin eta zaldunekin. Bi baso ikusten ditugu, bi kopa, bat urrezkoa, bitxiz beteta, eta beste bat xumeagoa. Filmaren agertzen den bezala, nonbait azaltzen dute, Jesus behatxua zenez, erabiliko zuela, askoz ere baso simpleagoa eta xume bat, eta ez urrezkoa eta bitxiz beteta, ez da? Erronata garaian, bere bizi omen zen garaian, ez da? Baina, ikusi behar dugu, gure elizetan ere, baditugula olako relikia edo, eta adibidez Valentzian ere gordetzen da holako baso sakratu bat eta defendatzen da benetan benetazkoa dela, hau da originala baso sakratua Jesuse erabilitako azkeneko baso hori. Azkenean ikusten dugu nola berriro ere Indiana Jonesen filmak naiz eta fikzioa izan, erabiltzen dituztela zenbait elementu, bere oinarria daukatela Europako eta beste kontinentetako mito eta historiekin.
Azken pelikula, 1957an girotua, gerra hotza puri-puri zegoen garaian, Indiana Jones eta sobietarrek parez pare, baina horiek ez dira protagonismoa izango duten bizidun bakarrak. Estralurtarrak ere agertuko baitira. Berroita maika ere monasten den historioa, objektu egalari ez ezagun batekin amaitzen da, pentsa. Dena kristalezko burezur batzuen bila aritzeagatik.
Esan beharra dago, kristalezko burezurreak ez direla existitzen. Baina, egia da, zenbait abenturazale eta eskolazale, egon ziren Hego Amerikan olako altxorrak ere bilatzen. Momenturen batean, orain dela berroita mar, egun bat urte, horako kondairetan eta sinesten zuten edo behintzat, nahiz eta kondaira bezala hartu edo bilatzen zuten eta egiten zituzten bidaiak argitzeko zegoengo zan kondaira horren atzean.
Indiana Jonesen zalearentzat edo hain zale ez denarentzat erakusketa aberasgarria eta atsegina. Irungo Oiaso Museoan.
Bai, egongo da ikusgai, urtarrilaren 12 arte, doanekoa da, eta Oiasun Museoaren helburua izan da, ba, nolabait, omenaldi bat egitea Indiana Jones fikzioko arkeologiari, baina baita ere, azpimarratzea, bueno, ba, gaur egungo arkeologia zientifikoa dela, guztiz desberdina, eta bueno, ba, bai, Indiana Jonesen pasioa eta fascinazioa hartzen dugu, baina ere kontuen ukita alde batetik fizioa dela eta bestetik errealitatea. Thank you.